Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Хәзер 15 сәгать 23 минут истуарызга офыклар тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны турдан-туры эфирда мин Рәзин Нурлин алып барам. Илемтә өчен 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Хәерле сәгатьтә булсын.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنلا عزيز دين قرداشم إيمان يولا إسلام داش نمازو قبل ذكر قلق يقنى سين الله الله تنبشت إله يوك لا إله إلا الله محمد رسول الله Корбаннар шау, яхшылык эшлә һәр көн. Мөминнең урыны җәннәттә, шуны белсен һәр көн. Аллаһтан башка илаһ юк. Ла илаһа илляллаһ, Мухаммад расулуллаһ. Мухаммад расулуллаһ. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Әй Рәббимиз, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям өмматын киң рәхмәтең белән ярлыкка. Һәм аларны ут газабына душар итмә. Әй мусламаннар, Аллаһ Тәгаләгә туры куллар, пәйгамбәребезгә лаеклы өммәт булып яшәргә насыйп булсын. Мөмкинлек булса хаҗалар, тәмәкыл исән шапта. Аллаһ безне ярлык алышы, онытмагыз шул хакта. Башка илаһ юк, ла илаһа илляллаһ, Мухаммад расулуллаһ, Мухаммад расулуллаһ, саллаллаһу алейхи ва саллям. Аллаһтан башка илаһ юк, ла илаһа илляллаһ, Мухаммад расулуллаһ, Мухаммад расулуллаһ, саллаллаһу алейхи ва саллям. Sallallahu alayhi wa sallam
Sallallahu alayhi wa sallam
Muhtaram kardeşler Корбан бәйрәме мусламаннар билгеләп үтә торган төп ике бәйрәмнең берсе. Быел якшәмбе көнне 16 июньдә башлана һәм гадәттәгечә 3 көн дәвам итәчәк. Күпләребез аның ураза бәйрәменнән соң 70 көн узгач үткәрелүен асылын белеп бетермәй. Хәер, динебездә без белмәгән сәхифәләр бик күп. Шуларның кайберләренә ачыклык кертү максатыннан бүген без студиябезгә Казанның Ақсақаллар шурасы рәисе Әл-Мәржәни мәчете имам хатыбы Мансур хәзрәт Җәләлетдинне чакырдық. Әссәләм әгәләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһи, хөрмәтле хәзрәт.
Вә алейкүм сәләм вә рәхмәтуллаһи тәгалә вә бәрәкәтүһи.
Хәзрәт, халкыбыз Алланың барлыгына, берлегенә инанып яшәсә дә, дин кагыйдәләрен үтәргә тырышса да, күпчелегенең гыйлеме җитеп бетмәй. Корбан гаете уңайыннан бүген гади генә булган кайбер сорауларга җавап бирсәгез иде. Корбан бәйрәменең асылы нидән гыйбарат?
Рәхмәт сорауларыгыз, рәхмәт студияга чакырган да Корбан гаете Корбан килеп җитә, җитте дип әйтергә була инде. Рәхмәт мондый сораулар өчен, чөнки бу көндә күп кеше телефонны да шалтыратып, мәшкәдә килеп сорыйлар. Нидән гыйбарат дигәндә, җәмәгать бездән мусламан халкыбызда ике олы бәйрәм бар. Бу берсе дә ураза бәйрәме, икенчесе Корбан бәйрәме. Икесе дә аларның кайсы олырак дисән, икесе дә алар бер тигез. Ураза бәйрәме бу аерым, Корбан бәйрәме аерым. Ә менә ураза бәйрәме үтте исән, гаеттән соң, 70 көннән соң, Корбан гаете җитә бу Зулхиҗҗә аенда. Зулхиҗҗә аеннан 10-нчы көнүндә. Нәрсәдән ибарат пәйгамбәрләребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Әлә гарафатур хаш". Гарафа көненнән соң, менә гарафа көне узды, бу хаш. Гарафадан соң хаҗилар инде, гарафа көнендә бу хаҗида булган кешеләр гарафада торалар. Бу безнең бу елның килә 15-нче июньгә, 15-нче көндә гарафада халы гарафада булып, гарафадан кайтып, Музлифадан Арыс бинага кайтып, сарыклар курбан чалалар. Бездә курбан чалабыз. Курбан кайчан чала дигәндә кеше әйтик, менә 15-нче чаланамы, гарафа көндәме, 16-сымы, курбан көне 16-сы бит. Җәмәгать шуны исегездә тотыгыз. Курбан чалана гаит намазыннан соң, гаит намазы укылгачтан соң, гаит намазына кадәр чалынса, бу дөрес саналмый, гаит намазыннан соң чалына. Әлбәттә, бар шундый бәлки авыллар, кая мәчет, кая гаит укылмый, кая нәрсә, кыяш чыккандан соң, ярты сәгатьтән соң, бу курбан чаларга ярый, кыяш чыккандан соң. Ә менә кин, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, гаит намазыннан соң курбан чала аласыз. Бу дөрес була. Менә шул вакытта курбанны бу сорауга анда сорауларыгыз күп булыр әле, да?
Әлбәттә сораулар күп. Менә курбан чалу ул нәрсәне аңлатаның асылы нидән гыйбарәт?
Курбан дигән сүз гайдул адха инде, да? Курбан курбан караба. Ягъни шул фигылдан араб фигылына алынган фигылдан курбан дигән Аллаһка якынаю. Аллаһка якынаю. Әбәлдә курбан чалып, без Аллаһ Таала якынаябыз. Аллаһ Тааланың әмерен үтеп, Аллаһ Таала кушканын эшләп, пәйгамбәрләребезнең сөннәтләрен үтеп, бу Аллаһ Таала якынаю. Үзебезнең тақвалыгыбызны, Аллаһ Таала якын булуыбызны аңлата торган гамәл. Иншалла. Чөнки бүген көндә дә, электән әле күптән түгел генә безнең кайсы бер масса күләм чаралары да, халык та моны башкача күрделәр, ой, живодеры, теге имеш, ничек сез алай, теге хайванны нитеп, суеп, әле ким бу, да, булды андый хәлләр электә дә бар иде безнең, базарда коялар, ишек алларында, теге ишек алларында, урамларда курбан чалып, шунда кана ага, шунда эшектәре ята, бу ярамаган хәл бар иде. Бүген көндә Аллаһка шөкер, тәртипкә әйләнде. Аны мәсүлем чаралар да матур яктырталар, матур күрсәтәләр. Бу бер ила, дини ила, бу бер ваҗиб булган гамәл. Аны махсус мәчетләребездә дини назарат анда фондлар оештырып, моны бүген көндә оештырылган бу бик матур гамәлдә уза. Анда патриотназор белән бергә, ветеринарлык службалары белән бергәлектә бу эшне алып барабыз. Аллаһка шөкер, бүген көндә күрмисез сез урамда чалганларны, базарларда, әлеге бит ничек базардан, машинадан алып төшәләр, сарыкны шуннан алып чалалар. Андый хәлләр бүген көндә инде юк, Аллаһ биргән шөкер, һәм халык та, гади халык та моңарга карый башкача. Чөнки курбан чалу бу не живодерство, ты говоришь, айтмашты. Бу бит инде еланы үтәл. Курбан, Қырбанна кіші бірнеше күн алданарақ ола, ейсе ел дәуірінде оланы осырый, бірнеше күн оларақ тігі тарабында оланы тігі енді шыристарын маңызланиті қорый, жоып қоя, чистарта, ол чип-чиста оларға тиеш, ақ, матур, саф, таза. Шол вақытына Қырбанны қымет біре етірге керек. Шынгі біз бит елоларымыз бар, біз шол Қырбанға Сират күперінен атланып, Сират күперінен узасы бар.
Әйе.
Чөнки ақсақ, ауру болса, зағиф болса, ол құрбан ешқандай атланып, Сират күперінен узасын. Мына шунда бу әби бабаларыбыз ана гел бізге еш вақытта да айтып тұралар еді. Жамаат. Шыннан да бүгін күнде құрбан нинди оларға дегенде таза болсын, сау болсын, матур болсын, күшті болсын, зағиф болмасын. Мына шу вақыттарда құрбан құрбан бола.
Быйыл бигрәк тә Корбан гаетенең беренче көне якшәмбе көнгә туры килә. Димәк, бала чагыда әти-әниләр дә, кияү-киленнәр дә бергә бәйрәм итеп бергә җыелалар һәм алар Корбан чалган җирдә булырга мөмкиннәр. Шуңа күрә Корбан чалганчы Корбанлык янында нинди гамәлләр кылырга ярый?
Курбан алдында, курбан янынан ук инде курбанны курарга әйбәт кенә, ашатырга, ишетергә матур булсын, гамәлләрен кылганда, зикрләрен кылыгыз, тасбихларын кылыгыз. Аннан соң менә бу Зулхиджа аеның беренче 10 көне бик мөһим, бик саваплы көннәр, бик әҗер саваплы көннәр, изге көннәр ураза тотсагыз да була. Фарз түгел, Мәжбүр түгел, тұтсағыз хайырлырақ болса, деген пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям. Ол күндерде оразаны тұтсағыз, нур сына нур, тағында көбірек әжір сауаплары әйләне, әйінде ғарафет күнінде ораза тұтығыз деген. Ол да фарыз түгел. Ул да фарыз түгел, әмма ләкин ораза инде алған біздің фарыз бит ораза. Әмма ләкин мында ораза тұтсаң, бу хайырлырақ, бу әжір сауапları да артасын, Аллаһтан рәхмәтенә ирешәсен, пиғамбарыбызның шафағатына ирешәсен, әгәр дә Ғарафа көннәрендә ураза тотсан. Ә инде бәйрәмдә икенче көннәрендә, бәйрәм көннәрендә ураза катгый тутырга ярамый. Менә бу 3 көнендә. Бу бәйрәм көннәре. Бу 4 көн булсын булай инде, бу 4 көн. Менә бу 4 көнендә, 4 көндә ураза тотырга ярамый тыела. Ә менә бу 10-нчы Зульхиджа 10-нчы көненә кадәр Яғни мына бу 16-нчы июньга кадәр ураза тотсалар бу хайды. Зикр кылырга кирәк. Нинди гамәлләр кылырга дигәндә, зикр кылырга, тәсбихләр кылырга, Аллаһ Таалага зикрләр күбрәк салаватлар әйтеп торсан, үз үзеңнән, әгәр дә мен даими гел әйтеп торам, әгәр дә үз үзеңнән имтихан түгел, җавап сорасаң, мин бүген Аллаһ Таала ризалыгы өчен нәрсә эшләдемсен? Мен бүгін Аллах Тәлеге рахматына ерішір үшін әштәр шәдімсің. Бүгін кінім ұзды. Не шәдімсің мен? Файдалы іштер мі? Ненде іштер шәдім мүсін? Енді ғамәлі. Құрбан жетә бейд. Қой вақытта бейд бізді біреміз. Енді ешін батырын түгіл бейд. Енді қатынлар ерлеріне тұқтай енді сен. Құрбан жетә бейд енді. Еч оның тұқтап тұр енді. Пивағыны да ішмен енді дейіп. Дұрес айтыды. Қатынлар қыт ерлеріне тұя. Менә монда да без фурсаттан файдаланып әйтәбез, Құрбан җитә, зинһар бераз үзегезне тыеп торыгыз. Шунда Аллаһ Таалан рәхмәте ая җитте, күбрәк гамәлләр кылыгыз, менә хөд елда бер була торган бу. Құрбан ая, Зулхиҗҗа ая елда бер генә. Шуңа күрә мөмкин кадәр менә бу 10 көндә гамәлләр, изге гамәлләр кылып, Құрбанны әзерләп, Құрбанны чаларга. Кемдер бәлки әйтер, Юк әле быел құрбан чала алмайм, ақшам да юк. Юк, әгәр дә сенең нисабың юк иткән, әгәр дә син мохтаҗ икән, чалма. Чалма. Ислам дине авырлык теләми. Пәйгамбәрбез дә әйткәне бар, әгәр дә синең мөмкинчелегең юк икән құрбан чаларга, чалма. Әмма инде син акча эшлисең икән, зарплатаң бар, ақшам бар, матурды яшисең, машинаң бар, бөтен нәрсәң бар, Аллаһка шөкер, ул вакытта құрбан чал. Аллаһ Таала сиңа бөтен нигъмәтләрне биргән, Бу нигъмәтләрне биргән, әмма ләкин нишләп син курбан чалмыйсың? Хәйле эздисең. Акчам юк, фәлән дигән. Телефоны ватылса, нисабны эзләп торма бит ул. Акча таба да, каянда тигенә, моны акча таба да, курбан телефон сатып ала. Телефон ватылды дисә, икенче телефонны сатып ала. Телефон яши алмый ул. Әмма минем нисабым юк дип тормый. Телефоннар булган көндә бит. Күп мәтәрә, берничә курбанлык Менә шул исәптән нәрсә эшләргә, нинди гамәлләр кылырга кирәк дигәндә, изге гамәлләр мөмкин кадәр кылып торыгыз, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки Курбан ае бу. Бу Курбан ае дип, Зулхиҗҗа ае, Курбан җитә шуңа күрә, бизгәр мәгә тонаучылар үп кәләмәсенә. Чөнки менә әйттем, тагын бер такра әйтәм. Башка нәрсәгә акча табасыз. Ә Курбан чаларга хәйле эзләп, минем исәбем юк, фәлән нәрсә юк дип, акчагызны саный башлыйсыз.
Хәзер менә акчасын түләп кемдер корбанлык алды.
Әйе.
Бу сорауны мин тыңлаучыга җавап биргәндән соң җиткермен, безгә шылтыратучы бар. Тоташтырыйк әле телефонны. Тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Алло, хәерле көннәр булсын. Әссәләмә галәйкум, кунагыбыз Мансур хәзрәт һәм Рәзин. Бу Ишалладан Наилә Вилданова. Шул кадәр күтүлгән кунак күтүлгән тапшыру булды бу минем өчен, әйме?
Әйе.
Ике сорауым бар иде минем, чөнки гәзитне укысаң да сорау туа. Шундук җавап биреп булмый бит инде. Мансур хәзрәт, менә сез хәзер әйттегез, Курбан чалына гаит намазы укыганнан соң дип. Менә ватаным Татарстанда килде, Казанда гаит намазы 3:30-да дип. Ә бездә монда 5:30-да. Менә без чалыда Курбан чалабыз. Без сәгать нишедә чалырга тиеш? Монсы беренче, инде кайсы намаздан соң чала алабыз? Беренчесе, чөнки районга барып чаласы. Беренче сорауым, һәм икенчесе, бу сорау мен инде күптән бер шуй 18-нче елдан бирле. Менә мин үземә һәм мәрхүм абыема курбан чалам. Менә шул абыема дигән курбанны чалган вакытта мин фәлән улы фәләннән дип чалырга тиешме? Әллә фәлән улы фәлән рухына дип чалырга тиешме? Менә бу сорау минем өчен бик әһәмиятле. Алланың рәхмәте ялсын. Шушы истеләрдә радиога келип сурооларга жооп берип отурганыгызга. Резин сеңе шөкүргөн үчүн Аллах Тааланын сабаплары.
Рахмат Наиля. Жоопну эфирден тыңдайбыз.
Рахмет сұрағыңыз үшін. Бұл сізді келіп дейсің. Мұнда прокладды, кондиционер істеп тұр, Аллаға шүкір. Сұрақлар аздың шеттен маңадым. Біріншіден, қой шаншаларға бұла, қой сыға еттенсің. Ғайетлер, мен айттым, ғайет намазымнан сын құрбаншаларға. Әммен әйкен ауылларда, қой да ғайет намазы оқылмы дейіп, тақырар айтамын да. Қой ғайет намазы оқылмы, ол уақытта қияш шыққаннан сын құрбаншаларға жайыс. Яры, құрбан қияш шыққаннан сын. Қоя ғайет ұқыла, қойда ғайет ұқыла, ғайет намазынан сын. Шынан кәрі біздің діни назаратының да ғулемәлдер шурасы қазият ұзыршында әйттілер, райондарда да, шәкірдерде де дейшек біне итәңгі намаз ұқыла, анларысын қияш шыққаны күтәбіз, қияш шыққаннан сын, пиғамәлі біздің хәдесі ол бар. Бір қылышты қияш көтерілді екен, Тиги бар бит биздин горизонтида, горизонтта бир кылыч бийиктиги кыяш чыкты экен, ул гайит намазынын вакыты кире. Мына шунан кире жана кыяш чыкты экен, ул вакытта коя гайит укулмай, шунда курбан чала аласыз. А када гайит укула, инде койда гайит укула. Гайит намазынан соң гана курбан дирис чалынган була. Bu birinci sıralığa buldu. İkinci sıralığa uzun içinde abayım için. Karagız. Bugünkünde bu meselelerini bir kub kişiler soruyorlar. Rahmet bu sıralığa seçin. Çünkü kimdir bilmi. Bunda şu var. Vasiyet itip kaldırganda var. Eğer de abayıgız, eti yigiz, devet yigiz, anda baba yigiz kim ne vardı? Кім болған, әгер де васият етіп қалдырған екен, ел сайын құрбан шалып келген екен, васият етіп қалдырған екен, алын ішінде шаласыз. Әмәл екен, ең бірінші өзігіз ішін шаларға тиішігіз. Нисабығыз бар, мүмкіншілік бар, өз үшін бұл важиб. Кіші өз үшін шалы. Өз үшін шалды екен, таң ақшан бар екен, ол вақытта енді абайың үшін мі, әтейің үшін мі, апаң, туғаның, фәлән үшін, фәлән кімдер үшін шала аласыз. Анын исебинден чала аласыз.
Ким деп айтырга? Рухына деп айтырганбы?
Жок, анын рухына бич ама Аллах ризалыгы үчүн. Курбан дайыми ар бир иштеген иштигизде курбан да Аллах ризалыгы үчүн болсун деп аны чаласыз. Мына бу анын исеминен, абыйыңыздан вафат болган исеминен буну чаласыз. Чүнки таң бир кыз жамаат башта өзүңүздүн чалгайш, ал вакыттагы анын ишинде сиз чаласыз. Исем фамилиясын айтып коёнда чылдыралар. Ол исем фамилиясын айтты, Аллах ризалыгы үчүн фалан киши ичинен анын рухлары шат болсун, Аллах тала разы болсун деп, мына булай ният десеңиз, бик дирис болачак. İnşallah. Allah Teala kabul etsin. Niyetiniz bir kizge, bir yakışı Allah kabul etsin.
Kurbanlık olan çakta bir kişi niyet edip kurbanlık aldı. Ul anı mesela kurbanını uzun çalı mecburi mi? Ya ki başka kişilerin de çaldırığa yarı mı?
Kişi kurban satıp aldı. Ya osadı ya çaldı. Farak yok değil mi? Şöyle bir. Ben eken uzun çalarak değişme ya ise kişiden çaldırsın. Uzun çalı alayken ilk kişi. Bu hayır. İlk kişi özü buldurağa deyiş. İlk kişi özü çoğunlar, şunda kişkine malayı bulsa da, malayı hele yaş üstüne bulsa da karaptırsın, neyse kırban çalana. Gelecekte malayı da şulayı bulsun. Çünkü ilk kişi özü çalsa, hayırlilerek. Emmelekin indi, cemaat. Oğulda usmegen, kurmegen, bilmegen, ömründe çalmagan, çala almayı iken, hayvanını azaplaganca, kurbanı azaplaganca o vakitte başka kişiler çaldıra. Bunlarda bir nese de korşu eybiri yok. Uze çala almayınken kişiden çaldıra. Uze okuya almayınken kişiden okuda. Uze çala alayınken, uze okuya alayınken, uze niyetliye itiyken, uze çalsa hayır.
Siz ürüşe cevap verdiniz.
Eğer de yok iken, buldan almayınken, sonra kuş üstünden mi, bremullardan mı, meşlerden mi, şuna kadar bizim, bu önkünde bizim meşlerde çalı koyan kildi. Şunlardan bitindi. Halı kuzu çalı almayı, balkonuna da sarıklığına tuta almayı, asır almayı. Eğer de yurtta yaşayırken koya tutsan, garajında da asır almayı. Meşte rezile bireyler, meşte maksus kişiler var. Aşatıp, suyup, karanı okup, niyetlep, işkertip, бутунун тирисин тунап тапа бере турган да махсус урундар ыйыштырылган. Анын турунда балки керек болсо саңырак айтырбыз.
Аңлашылды. Мына тагын кабатлап жооп берсеңиз, тирлик ниш алганчы сүрөнү ким курга тийиш? Чалуучу кишими эле мулла чакыргама?
Жок, эгерде чалуучу киши, эгерде айрым бир мулла болсо, укуп турсун. Мына бизде мечтерде айрым мулла чалма чапанда келген укуп тура, чалуучу айрым. Суйдыра турган киши, курбан чалдыра киши айрым басып тура. Ол басып тура, ишетип мулла укуганны, курбан чала турган киши я мулла окуй, курбан чала турган киши бисмиллахи аллаху акбар деп өзү чала, чалдыруучу киши карап тура. Мына шулай. Агар да инде шул чала турган киши өзү окуйда, өзү чалайда экен, алайда жайыз.
Оңашылды. Мен хазыр сиздин мешитке көчүп, Мержани мешитинде хазыр ремонт бара, түзөтүлөндүрүү бара. Курбан гайытын укурга урун болур мекен быйыл?
Алхамдулиллах, бергенге шүкүр, биздин мешитибиздин ремонт, чүнки диварлары да чатнаган эле, фундаменти да бир аз кеткен эле, какшаган эле, коммуникациялар да биткен эле, Аллах бергенге шүкүр, ремонтубуз бара, бик кызуу бара, бик жакшы бара. Иштерибиз көбөйдү, эмме лекин мешитибиз зор. Бир жерде биз ремонт иштейбиз экен, башка жерде биз намаздар окуп келебиз. Ошондон кийин быйыл да биз шулай ураза берүүндө ким болгон киши көрдү, кай бир үлүшү укуда мечит ичинде, кай бир үлүшү укуда урамда. Быйыл биз күн матур, жылы, ысы урамда гана укурга деп ниетлейбиз, чүнки бүтүн киши мечитке да сыйып бетмей, эшик алдына сыйып бетмей, урам баарыбир урамда киши тура. Ошондон кийин урам өзүн биздин билесиз жайлуу урам, пешеходный урушча. Урамда минберлер куюп, шунда окутабыз деп турабыз. Мухтарым жамагат, ким мени ишите, зинхар келгенде намаздыкларыңызды өзүңүз менен алып келегиз. Ким менен намаздык менен келген киши намаздыкка сежде кыла, алып келмеген киши басып кыла гайит намазын окуй иншалла. Гайит окулачак. Албетте бул мечитибиздин биздин 250 жылдан артык иштеп келе, бир кимге да ябылмаган, бийик батасы ушунда да ябылмаган иштеп келген, гайитте бир кашында туктамаган, курбан бир кашында чалууна туктамаган, иншалла давамлуу болор деп үмүттөнөбүз. Суу шафетлеринин алактыга сакласа эле.
Хазрат түзүктөндүрүү бара деп курбанлыкка аз тирлик алып кайтырган мүмкүндөр. Быйыл курбанга сороклор һәр елны була торган күбек күп булачакмы? Шуны уюштура аласызмы дип сорайлар.
Күп булмаячак. Иң беренчедән бәяләр бигрәк артты. Аннан соң кешеләр дә нишептер диге акча юк дип әйтеп үтәләр. Кешеләр дә нишептер күп сынарлармы белмим, язучылар да бигрәк эс. Бәяләр дә артты, әмма ләкин бүген көндә хуҗалыкларда да, фермерларда да сорык асарга бик ынтылмыйлар. Быел сороклар әзрәк, әзрәк анарысын бүген менә бу БРИКС белән кагылышлы чит өлкәләрдән сороклар кертмиләр, Татарстанда гына, чөнки бруцеллез, башка нәрсәләр, ул дөрес ул, чөнки авыру ниләр кертсә, Алла сакласын, кешегә дә кагылырга мөмкин, чөнки безгә менә БРИКС уеннары бар, шуңа күрә быел сороклар әзрәк. Ким менә тели икән, тизрәк ашыксыннар, мәчетләребездә анда иглан бар, барса беләләр, кая барып, хәзер мин иглан ясап тормыйм, менә шуны әйтәсем килә, сарыклар әз кеше ашыксын, барып, мәчетләрдә мә кая машатып, менә сез язылсыннар. Быел әзрәк булачак.
Менә тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә бу сорауда түгел булса кирәк инде, үткән елны сезнең мәчеттән, Мәрҗәнидән курбан сарыгы алган идек. Бик ошады, динебез кушканча укып, чалып, эшкәртеп, бүлгәләп тә бирделәр. Чистада тиздә эшләделәр. Бу елны да беренчеләрдән булып барып язылып кайттым. Аллах савабын бирсин барыбызга да. Тилек билдирәм.
Рәхмәт, рәхмәт менә тыңлаучыларга, рәхмәт катнашасыз. Бу тапшыруда җәмәгать чыннан да безнең электән дик бар иде шундый вакытлар 2000 курбан чалына иде Мәҗәли мәчетендә. Узган елда 500 генә чалынды. Бу ел тагын да әзрәк булыр, әмма ләкин безнең нәрсә әйтәсем килә шулардан бер фермербез бар, аның да исемен әйтеп тормыйм, реклама ярамас. Бер фермер гел анардан алып торабыз. сарыклары чисто, матур, тиги тоза, сол темни итлери да бүтүн бирдей жалоо берген киштер бар. Шул бир фермер менен иштеп барабыз. Аллах рахмати болсун, давамлы болсо иде. Буйыл да шулардан алабыз. Борусуна иштирабыз Алла берсе. Чабып да, кертип да, тапат да, керек болсо илерине да итип беребиз. Чүнки бар шундай киштер ким йөри алмый, телефондан гана шотуратып, бүгүн бир ансат телефондан гана окшасын көчөрөдө. Шунда эшкертип, нитип, үйіне де кетіп береміз.
Оңлашылды. Біздің әлі ертеге үлтен, ертенгін ұл тапшыруында да, шушы құрбан ғайтында бақшылған тапшыру біз бұлар, анда да сұраулар жеткерділер. Бүгін әлі тапшыру түгілемесе 555-13-555-54 телефонша сұрауларын жеткере олалар. Хазірет, намды сұрау келді, баламны, ұлымны ұқырға, мәдресеге берірге тілегім бар еді. Қойсы мәдресені тәқдим етерсіз екен. Аллахның рахмәті болсын сізге.
Субханалла, бик нишке итерге, чынки жамаат болган күндө дин ахилдерибиз, галимлерибиз жетмей, шулан кыла болган күндө уйлыйлар, баланы коя береге дейп, койсы мадресеге, нинчин сырауларын да білем, чынки Казанда гана біздің нинчин мадресе бар. Россия Ислам Университеті бар, Россия Ислам Институты бар, Мухаммадия мәдресесі бар, Мыңылық мәдресе бар, Мәштерезе де мәдресе бар, Ғайле мәдресесі бар, Мәджани мәдресесі бар. Қоя бәлкі яқынырақ, қоя нешік бүгін күнде біз балаларыны фақат деген хүкімет мектебінде де қойсы мектепке едіп барып беремей екен деп ойланып тұралар. Енді мәдресе қоя бергенде, жамағат мұны енді нешіктер нақ шолайық еді, қолықтан сұрап қойсы мәдреседе нешік ұқыталар, дәнсе ұқыталар, дейінлер, фәндер береді, кімдер мұғалімлер деп. Шуна айтасым келе, бізді Мәрджани мәчінде бұйыл 1 сентябрден, иншалла мәдресе іштейчек, тұрып, ятып, шунда ашап, бүчіп, бүйе қайтмейшелер, интернет шекілі, шында да оқырға мүмкен, бізді мәдресе біз болашақ, иншалла, 1 бізге келегіз.
Оңлашылды.
Қысқасы, қысқасы, бізге келегіз.
Оңлашылды, бұйыл ғойлайды, бұлғаш, міне, тағын шында сұрау келді, Мәрджани мәшітті ел дауымында бік көп актив етіп, көп шаралар ұздыра еді. Бұйыл ғойлайлы боларақ, анды шаралар болашақ ма, деп сұрайлар.
Әлхамдүрілі, Аллах береген шүкір, біздің түркіміміз, мәшіт әхілдері, мәшітінен жәмғиетті, ғымын мәшітінің вакилдері біз, гір нәседір болса да, бір тамаша оздырып тұралар енді. Болсын бишек жері болды, болсын мәнәжетлер конкурсы болды, бишек жерінің конкурсы, мәнәжетлер конкурсы, шәжәрі бейрәмі. Бұйылда мұны бұлар келе чекте біздің бұл құрбан күнді құрбан бейрәмі бұлар. Яңнары сенді біздің 11 июльде ғайлі иылығына бағыштап, ғайлі бейрәміне бағыштап, біз өткәребіз шәжәрі бейрәмін. Bu bizden birinci yıl tugulinde şecere beylemin bir kub halık şiirde, bir kub iktibar bile kilerler, tığınırlar. Anda bizden şu layık artistler de katnaşalar, tapşırılar da yasalar, hem bağlar zonası da var. Anlarısın patriotistki zonalarda tıkı sport nilerde bağlar kiliselerinde ülkenlerge de yaşlarge de yaşısmızlarge de bağlarga da bütün nasıl yaştırılan hatta bütün yarmırkada anda plofta şaşlıkta şeylerde kıymaklarda şunu bir beyleminde. Bir beylemindi.
Anlaşıldı.
Gadi kişiye nesel diyende bir sabantı şekilde hemen iki bağışlanan şecere beylemi deyip. Anladın mı? Şecere beylemi bu bizden koyan kirgenimiz, bizden bulunlarımız koyan kirgen, kayan çıkan buna şu beylem itip hürmet itip bizden abi babalarımız ne diyenler bizden hürmet itip şunu beylem etkene biz.
Hazret gafu itikiz bizden тапшу ақырына қынаша, шоңа тез-тезгіне қысқағын айтып жауап берсәгіз. Нендей тірлік құрбандыққа ярамай деп сұрайлар.
Шоңа көрі тез-тез сілейім де енді бен, ағынаман кіші шолтыраты сұрда бесе қалып, тез-тез сияға тұрышар. Нендей тірлік құрбандыққа ярамай. Жамағат, бәлкі біраз мен шайтередім, ярай, нендей ярай деп сұрасан. Нендей ярай деп, ама өзгертейм. Нендей ярай? Сарық, кеже, парнокопытныйлар, яғни сиыр, дие, мына шулар. Қалғанлар жоқ. Ат ярамай. Міне шулар яры. Сарық, кеже, сиыр, анда дәвәме міне шулар.
Міне бұнды сұрауда келді әлі. Тірлік оларға халіңден келмесе, құрбанға әтәш, тауық, үрлек, күркек, қосшаларға ярамай деп сұрайлар.
Міне мен теги узган жолун тоо чакырган Айсман апанын исимин атышырам. Якуб абай бар иди биздин мархум савинде жашады битинде. Мына Айсман апа тавук чалайды. Айсман апа ярамай бит бул ничисинсин сияны ярамай бит аны китере иретип турмалы менин сарык чаларга окшам жок. Амма лекин Аллах Таала курбан чалыгыз деген. Менин мына тавуклар асырайм мен тавук чалам деп айтайды аны. Мына билесизби? Бар әбия, но хазинде алар әзейді. Менім сарыққа ақша жоқ, мен тауық салам, әте шаламы деп әті, жамағат, жоқ. Мен айттым, құрбан шала тұрғанлар, бұл сарық, кәже, сыйыр, дәбі, үгіз, мені шылардан ашаларға ярай.
Құрбан байрамында нинди сөзлер сөйленілі?
Нешік нинди сөзлер сөйленілі деп, ну,
Вағазы құлашылай
бейді. Вағазылар, яқшының сүйле, я бұтында яман нәрсені сүйлемейді, сұрланан сақла. Вағазылар, мұна құрбан күнді дейсіз?
Әйе.
Құрбан бейнемінде вағазылар сүйлені, зикірлер, тәсбихлер, халыққа мұражиғат, насихат, имамлар тарафынан енді, бейрем еткенде енді, мұнда түрлі мінәжетлер де башқарала, бейрем етелер енді.
Құрбан бейремінде нинди ғамәлілер тыйыла деп сұрайлар.
Аллах сақласын. Аллах Таала тыя тұрған ғамәлдерден тыйларға тырышыңыз. Аллах Таала қошқанда іштеп тыйылғаннан тыйларға тырышуға керек. Фақат құрбан ғайтында ғана, құрбан берімінде ғана түгел, яйса ораза айында ғана түгел, даими өзінің яшаған уақытында, яшайышыңда өзіңді де тыярға тиіш. Тілді нашар ғамәлдерден. Бүтін ғайлеңіне де өзің өрнек болуға тиіш, балаларыңа да ғайлеңге де. Өзіңді тәрбиелі, балаңды тәрбиелеме дегендер бітінді. Балаңды тәрбиелі, өзің тәрбиелемесен, балаң бар бұл сен ашығаш болар. Шынан кіре, мүмкін қадар, езгі ғамәлдер, матур ғамәлдер қыларға кетейі. Фақат құрбанды ғана түгіл, дайымен шолай. Енді құрбанды айттым, баяда айттым бітінді. Но мүмкін қадар тұйылып тұр енді, құрбан жетті бітінді. Әтші оны тоқтатты енді, тәңірекінің тоқтатты енді.
Бәлкі бітіне өйтті тоқтарсызшыннан
сұрқылайын. Әлбетті енді, жылын ешік енді құрбан жетті бітінді. Шо Аллах тәрін ұлы бейрәмі, исламды ұлы бейрәм. Өзіңі біраз сабыр етер, өзіңі тыйып тұр енді. Бәлкі ағнарсын, қаран енді рәхәт бейді. Башка көршілер де башқа қарай бастады, ғайледен ғана түгел, ғайледе қатын да башқа бар. Ну, жамағат, міне, бар бит, мүмкіншілік. Аллахтан қорқыңыз. Хатыныңыздан қорқмасалар, бұл мужиктерге айтамайды. Хатыныңыздан қорқмасалар, Аллахтан қорқып, езге жақсы ғамал қылыңыз, нашарлардан тапсаңыз.
Тыңдаушыбыз құрбан байрамында не үшін тірліктер шалына деп сұрайды.
Ничек тирликлер ничек?
Тирликлер шагына, не ичен
тирликлер? Тирликлер, мене тирлик. Аллах Таала яраткан бу дүйнөнү. Бүтүн бу дүйнөдө болгон бүтүн махлукаттын биздин үчүн Аллах Таала яраткан. Жеринде, көктөрүндө, тоолорунда, урмандарында, булуңдарында, хайвандарында биздин үчүн, биздин үчүн. А хайвандарды электен элек, биринчи адам алейхиссаламдан алып, хайвандарды биздин үчүн. Атлар менен биз атланып, жерибиз, сыйрларды биз сүтүн пайдаланабыз, сарыкларды мы, сыйрларды бусунбу чалып, итлерин ашыбыз, тирилеринен кийим өзүбүз кийдиребиз, кийинебиз. Бул Аллах Таала биздин үчүн яраткан хайвандар бу. Алар бит кыяматтан соң мәңгилик дүйнөдө адам баласына жашаячак. Мәңгилик дүйнөдө хайвандар бит болмайт. Бізге мақшар күнінде Аллах Таала қошына келгеш, ол бір жауабын алар да, аннарысын муту дейер, өлігіз енді дейер хайванларға. Хайванлар болмай етшек. Шынан үшін бүгін күнде хайванлар біздің үшін Аллах Таала аны яратты. Шынан күре, әйгер де қошан Ибрагим ғалейхиссалам, Исмағил ғалейхиссаламын чаларға Аллах Таала айтты, бар ұлағыны шал. Мега тақвалығыны, мега теге өзінің яқынлықты білдіресін кейсе, көрсетін кейсе малайыны шал дейіп. Ол кетті, әмәлек Аллах Таалан тілемеді. Аллах Таала кіші қанын тілеме, кішіні өтіру тілеме. Аллах Таала бұнаға қаршы, міне хайванны чалып, бұғазлап, итебіне пайдаланыз, тирісінден киімлер кидіргіз дейіп. Міне шыған күден бізге хайванлар берілген. Аллах Таала хызурынан берілген.
Оңлашылды қазір екі сөз білән генә. Тірлік шалмый ғана аның оқшасын фақирлерге құрбан әжірі деп беруге ярамай ма?
Жоқ, жоқ, ярамай. Ярамай. Шоның үшін құрбан беремейді. Шоның үшін итлер, шоның үшін құрбанды чалып, итін әшіруге керек. Belki eğer de meğer şeriatta yitirgen şunlu kuyularda, şunlu cilderde koyuda it bigrek kub bulsa, bigrek kub bulsa çalma, koy yerleşirgen bilmezsen onu. Afrika cillerinde saklı olmazsın mesela de, hladilikler yok. O vakitte bir fontlarla yapacağını. İsimini, familia, isimini, o çizde onu yazıp bil. Etiğine isim uzun. Senin isiminden çalıp taratalar. Başka muhtaç bulan kişilerine. Akça bir yerine kırban uğruna yaramay.
Fakat anlaşıldı. Anlaşıldı. Sizge yumakla uçun yartı minut vakit. Hazır
topşuruz tübillene. Tiz bir yerine vakit tiz uzdu. Bik. Şuna it yasak ilerce ben şuna itmeden kırbanını çalgaş eşke bulasız. Eşke bulasız bir ilişi fakirlere taratasız bir ilişir, ikinci ilişir indi tuğanlarla, tuğmançılarla bilesiz, üçüncü ilişim uzunca kıldırasın. Bir amal resmi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iki sarap çalgan, birisini şulay deyip ilişken, ikincisini bütüne kuşlarına taratkan. Kuşuna koramazsan, nindi dinde, nindi millette mi anardan koramazsan ilişken cemaat, şunu iktibarınızla alırız. Fakat Müslümanlara demegen, kuşunuz nindi yine dinde bulmazsa, nindi yine millette bulmazsa anarga da kuşlarına çıkartıp biriniz ol da size rahmet eyter, ey kurban cidsin eli rahmet deyip, ol da bir davat bular. Şuna yok, barınızda da beremler mübarek bulsun, kutlu bulsun, kilesi, kırban gayetlerin kilesi yıllarında manayı kuzularınıza kurulgenin asıl bitsin, soğuş şefetlerin bela kazanan Allah tere saklasın, yurtlarımıza iminlik, tanıştık, mallarımıza bereket olun, selametlik bilsin.
Amin. El-Mercani Mescid İmam Hatibi Mansur Hazreti Celaleddin şimdi dileklerini iliştirdi. Bizim bugünkü tapşuruğumuz tamam. İrtenge Nur tapşuruğunda anın doğamını iştirdiniz. Selamet bulunuz, hürmetli dinleyiciler. Sağ olun.